Počúvate ďalší Mám na to podcast, ktorý vám prináša Slovenská sporiteľňa. Podcast, v ktorom vám pravidelne predstavujeme inšpiratívnych ľudí a ich príbehy a hľadáme cesty, ako robiť veci lepšie. V tejto epizóde vám prinášame záznam z talkshow Andrej Belániovej, v ktorej sa stretli biatlonistka Anastázia Kuzmina, vedec a podnikateľ Robert Mistrík a tiež cyklisti a podnikatelia bratia Veličovci. Každý z hostí patrí medzi špičku vo svojej oblasti a spoločne hľadajú odpoveď na otázku, ako vytrvalosť a prekonávanie samého seba prispieva k úspechu v akejkoľvek oblasti. Ich príbehy sú vzácnou inšpiráciou, špeciálne v časoch, aké práve prežívame. Talkshow bola súčasťou programu Business konferencie Ako na to, ktorú organizovala na jeseň Slovenská sporiteľňa formou živého prenosu zo Starej tržnice. Moje meno je Marta Cesnaková a želám vám príjemné počúvanie.
Ja som veľmi rada, že tu môžem privítať takých úžasných speakerov, ako sú slovenská biatlonistka a viacnásobná olympijská víťazka Anastázia Kuzmina. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Áno, presne takto bez potlesku nejde. Sme radi, že je tu aj slovenský vedec a podnikateľ, pán Robert Mistrík. Dobrý deň aj vám.
Dobrý deň, prajem.
A ako vidíte, nevidíte dvojmo, dobre vidíte. Sú to skvelí cyklisti a majitelia značky Isador Apparel, Martin a Peter Veličovci. Krásny dobrý deň aj vám dvom.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Mistrík, ja začnem vami, pretože ja keď som počula, že vy budete hosťom tejto konferencii, tak hovorím si, že určite u mňa. Lebo vy by ste mohli byť v prvej panelovej diskusii, aj v druhej, kde boli seriózne témy ekonomické, pretože vy naozaj všetko vlastne takto spájate. Ako vedec vidíte do toho, čo sa tu deje? Ako podnikateľ reálne vnímate dopad tej koronavírusovej pandémie? A zároveň ako všetci naši panelisti ste veľmi úspešní v tom, čo robíte. Takže preto začnem vami, keďže vy tak spájate celý ten konferenčný deň. Kde sme sa to my ocitli? Čo sa to stalo? Vy ste predpokladali, že ten svet naozaj funguje v istých vlnách a že niečo takéto musí prísť, čo nás doslova prefacká?
Tak v prvom rade veľmi pekne ďakujem za vaše slova. Ďakujem aj za pozvanie na túto zaujímavú panelovú diskusiu alebo talk show. Spojenie veda, šport, biznis je ozaj nezvyčajné, ale v podstate všetko spája úsilie, námahu a človek sa snaží niekedy až celý život niečo dosiahnuť. No a teraz, čo sa deje okolo nás, ja si myslím, že všetci sme ostali z tohoto zaskočení. Sotva niekto si vedel predstaviť pred rokom, že tu budeme sedieť v rúškach, že budú ulice poloprázdne, že budeme dennodenne počúvať z médií, že aké opatrenia nás čakajú. Je to fakt trošku ako zo zlého filmu, no ale takto život niekedy prináša nepredvídateľné okolnosti. Ale ja si myslím, že ľudstvo prežilo už veľa epidémií, prežilo veľa kríz a v sebe nájdeme dostatok sily, či už fyzických alebo mentálnych, nájdeme dostatok súdržnosti a cez túto krízu sa dostaneme.
Aký je váš expertný odhad ako vedca, kedy tu budeme konečne žiť normálne? Inak dali väčšie písmo, konečne to vidím. Kedy tu budeme žiť normálne, je otázka.
No, ja nemám kryštálovú guľu. Ja sa nikdy nepúšťam do nejakých predpovedí. Veľa ľudí to robí, čítam v médiách, každý pozná, ako to bude. Hej,
niekedy aj sa menej fundovaní s radosťou odpovedajú.
Áno, niekedy sa tí ľudia trafia, niekedy sa netrafia. Ja si myslím, že toto je tak komplexný problém, že človek to nedokáže prekuknúť, čo sa vlastne bude diať. Ľudská myseľ má svoje limity. My si nesmieme namýšľať, že vieme pochopiť všetko, čo sa na tomto svete deje. Je veľa aj vo vede nevyriešených záhad a si myslím, že sú aj také veci, ktoré človek možno nikdy nepochopí. Ja uvediem jeden príklad. Vesmír je konečný a zároveň nemá hranice. Vieme, že platí obidvoje, ale človek si to nevie predstaviť. A takýchto prípadov z vedy by som vám vedel vymenovať veľa. Ako náhle problém začne byť zložitejší nad istú úroveň, ja si myslím, že ľudská myseľ na to nemá, aby to vedela pochopiť. Dnes sme takisto zaskočení mimoriadne komplikovaným problémom. Všade na svete sa to snažia riešiť rôznymi spôsobmi, niekde lepšie, niekde horšie. Chvíľu sa darí tomu, druhýkrát sa zase darí niekomu inému. Takže my musíme jednoducho s pokorou prijímať to, čo sa deje. Musíme byť neoblomní, musíme byť vytrvalí a musíme sa spoločnými silami pokúsiť cez túto krízu dostať.
Ešte takúto metu majú aj ďalší panelisti Anastázia Kuzmina. Vy ako biatlonistka ste naozaj odolný človek. Toto s vami zamávalo, alebo už ste to brali tak, že nech sa deje, čo sa deje? Lebo vy ste napokon takto pred rokom ukončili profesionálnu kariéru a ja si myslím, že keby niekto vedel dopredu, si povedal, ja ešte mohla trošku počkať, ale napokon načasované to bolo ideálne, lebo veľa súťaží by ste nestihli v roku 2020.
Tak je to naozaj pravda, že koronakríza a táto celá situácia zasiahla nielen naše Slovensko, ale aj celý svet v globáli. A keďže som športovcom, alebo teda už bývalým športovcom a súťažila som na vrcholovej úrovni, tak samozrejme už teraz s takou malou dušičkou som pozerala na, vôbec na to celé dokončenie uplynulej sezóny. Takže veľmi som držala palce, aby to naozaj dopadlo tak, aby všetci boli spokojní a aby boli hlavne zdraví. Ale samozrejme, že ten šport bez divákov, ktorý žiaľ kvôli tejto situácii už diváci už nemohli byť prítomní na tých štadiónoch, aspoň čo sa týka biatlonu, tak samozrejme vtedy bolo také ostré, ale samozrejme rešpektované. A ja si myslím, že šport ma naučil, a čo teraz vidím a tak výrazne cítim, samozrejme, ako ste to dnes už spomenul, tej vytrvalosti, trpezlivosti aj pokore. A pochopeniu toho, že proste je to taká situácia, musíme prijať isté fakty a samozrejme naučiť sa prispôsobovať, s tým žiť a samozrejme vďaka vedcom možno raz sa dospie k tomu nejakomu správnemu záveru alebo riešeniu, aby bolo to pre takú spokojnosť všetkých.
Aj vďaka vecom, a tu musím spomenúť, že aj Slovenská sporiteľňa hneď na začiatku ešte prvej vlny pandémie spolu banka s naráciou sporiteľne venovali 1 000 000 eur na boj s koronakrízou a práve vy ste vtedy boli v krízovom štábe, aj vy ste prebrali istú sumu a zakúpila Savka z toho prístroj, takže naozaj nielen tá vôľa veci, ale tie veci potrebujú aj peniaze, takže to skombinovanie je dôležité, preto ďakujeme všetkým, ktorí prispievali a podporovali boj s pandémiou aj týmto spôsobom.
Pardon, že vám skočím do reči, ale tu si fakt dovolím pochváliť Slovenskú sporiteľňu, nie preto, že sme tu na jej pôde, ale bol to veľmi šlachetný počin, keď venovali peniaze na nákup izolačného prístroja, ktorý izoluje RNA, aj tzv. Izolačné kity. A vtedy sme to skutočne veľmi potrebovali. Dodnes na Slovenskej akadémii vied používajú tento prístroj, automat, ktorý to robí automaticky s týmito izolačnými kitami, na to, aby robili detekciu vírusu SARS-CoV-2. Čiže keď vidíte niekedy v médiách, že koľko sa urobilo testov, tak časť tých testov pochádza aj zo Slovenskej akadémie vied a vďaka Slovenskej sporiteľni to môžu robiť teraz neprerušene a to bol šlachetný počin.
Veľké poďakovanie, presne tak. Páni Veličovci, ja sa na úvod spýtam, že či vám neprekáže, že vás predstavujú, že bratia Veličovci. Ako to vnímate?
Tak asi za tých 35 rokov sme si už zvykli na to, že buď si nás ľudia mýlia, alebo povedia, že vy ste úplne rovnakí, potom povedia, že však vy sa vôbec nepodobáte. My sme teda dvojvačné vovičky. Ale samozrejme, je to niečo, s čím sme stotožnení, že patríme k sebe a sme teda bratia Veličovci.
Vy napokon aj radi do tých diskusí chodíte spolu, že neradi sa oddelujete. Jednoducho, toto je váš tým.
Ale tak myslím, že zase na druhej strane nemáme problém, povedzme, ísť aj oddelen do niečoho. Samozrejme, že také situácie sú, alebo potom napokon aj tu tie posledných 5 rokov, alebo posledných 6 rokov kariéry sme boli každý v rozdielných tímoch, čiže sme mali ako keby každý svoj tím, svoj program. Takže dokážeme fungovať aj sebestačne jeden bez druhého, ale je to komfortnejšie, keď sa vieme doplniť.
Ako fungujete teraz, keď prišla tá koronakríza? Vás to ako zasiahlo na tú jar v tom marci?
My sme v podstate, však sa my už teda, jak sme po kariére, tak cyklistika sa nám už viac menej ako keby netýka, takže to, keď mám pravdu povedať, som veľmi rád, že nemusím vlastne podstupovať to, čo teraz chalani profesionálne, čo stále sú, že prežili takú sezónu, akú prežili, kedy niekoľko mesiacov len trénovali kvôli niečomu, čo oni tiež vlastne niekedy v apríli maji aj nevedeli, kvôli čomu trénujú. Takže to muselo byť psychicky veľmi náročné. Pre nás, v podstate my sme hneď po tej kariére vhúpli do biznisu a ten biznis, čo robíme, robíme tomu, čomu asi si myslím, že najviac rozumieme, tie cyklistické oblečenie. A tie informácie boli všeobecné, že naozaj ten šport alebo aj tá cyklistika zvlášť bolo jedna z tých mála športov, ktoré sa dali robiť aj počas tej prvej vlny ako keby. A čiže nás to zasiahlo, dá sa povedať, že veľmi dobre a my sme boli na tej veľmi dobrej strane, dá sa povedať. Aj ten biznis náš je väčšinou v online, takže aj keď tie obchody sa zatvárali, tak to opäť nám to pomohlo. Takže my sme sa plne venovali teda tomu biznisu a poviem pravdu, že mali sme plné ruky práce a dá sa povedať, že tú krízu sa mi zdá, že prechádzame Vďaka tomu, v jakom segmente sme robili.
Presne, ja som na to myslela, že keď stále spomíname, že je segment, ktorý z tej koronakrízy ťaží ako e-shopy, potraviny, myslím si, že sa nemôžu sťažovať drogerie, tak váš segment naozaj je taký, že vy ste sa nemuseli stresovať a presne zrejme vám ešte pribudli nejakí zákazníci. Inak musím povedať, že je to značka Isador a málo kto vie, že vy ste za tým. Nechcete to tak viacej prezentovať, či ste spokojní, ako to je?
Tak ono, je to taký problém úplne od začiatku, že tak, jak Peter povedal, že my sme ešte tých posledné roky našej kariéry že začali s týmto ako keby takým bočným projektom, kedy sme chceli využiť lepšie ten čas, ktorý sme mali popri trénovaní a pretekaní.
Málo vám bola, vy ste si ešte niečo pridali.
Ale že v čom to naozaj pomohlo je vlastne v tej transformácii z toho profesionálneho športu, z tej takej bublinky do toho normálneho života, že naozaj, že je... Ten, kto niečo takéto nezažije, tak si nevie predstaviť to, že na druhý deň sa ten športovec profesionálny zobudí a vlastne nepozná svoj zmysel, že na čo vlastne vstal z postele v ten deň, ak teda nemá. A to náš prípad nebol. Že my sme v podstate už tie roky predtým niečo budovali a veľmi, veľmi plynule sme potom húpli do tohto a mali sme konečne ako keby 100% času sa tomuto venovať.
Takže vy ste už počas tej aktívnej kariéry rozmýšľali a aj realizovali tento váš plán?
Áno, presne tak. No a tam sa chcem dostať, že vlastne počas tej kariéry každý ten tím má svojich sponzorov, takže my sme si takéto niečo budovali ako niekde na strane. Nemohli sme to ako keby verejne prezentovať, lebo ten tím mal podpísaného iného sponzora. A potom samozrejme, ale keď už sme mohli v tom byť na 100%, tak sa to snažíme komunikovať, ale je to jedna vec, ktorú nám v podstate vytýkajú neustále, že mali by sme to ako keby byť za tým viacej videní alebo viacej to stavať na tom, ale úplne na začiatku sme to ako keby snažili sa budovať s tým, že si to bude žiť nejakým vlastným životom. Áno, my do toho vkladáme ten náš know-how, tam to nejaké naše skúsenosti, náš pohľad na to, nejaký estetický, ale ideálne sme to nechceli stavať len na nejakom mene, lebo keď, ako úprimne povedané, ani by si nemyslel, že niekde v západnej Európe alebo na západ od našich hraníc to naozaj ako by zavážilo. Ale chceli sme to vybudovať niečo, čo si bude vedieť žiť svojím vlastným životom.
A tá koronakríza ovplyvnila, že ste možno vyvinuli segment pre tých neprofesionálnych športovcov, lebo ja sa priznám, nie je stále tak do úsmevu, keď vidím tých rôznych pánov a v tých profesionálnych cyklistických dresoch, ale asi to tak nie je niečo do toho, že chcú vyzerať ako profici a možno aj lepšie výkony podávajú potom.
Tak čo sa týka výkonov, ťažko povedať, že či ten dres.
Ale dobrý pocit je základ športovania, viete? Najprv si treba nakúpiť výstroj a potom sa rozhodnúť cvičiť.
Platí to, že keď človek dobre vyzerá, dobre sa cíti, tak
je šanca na úspech.
Áno, si aj myslí, že podáva lepší výkon.
Ale sú rôzne typy, samozrejme, jak aj my sme, všetci sme iní, niekto si oblieka to, niekto by si to v živote neobliekol, takže to je to isté aj v tom cyklistickom oblečení, že tí zákazníci, je tak široká škala tých zákazníkov a aké majú chute, čo radi si obliekajú, čo sa neobliekajú, že každá tá značka, ktorých je a ktorých samozrejme není málo ani v tej cyklistickej branži, si nájde tých svojich zákazníkov, ale opäť, akože samozrejme není to niečo, aj keď my sme začínali tých 7 rokov dozadu, nebolo to tak, že teraz všetci na nás čakali z otvoreného náručia, že kedy veličovci si spravia konečne nejaký brand. Takže samozrejme je to proces, je to náročné, ale zase na druhej strane, jak aj Martin hovoril, vďaka tomu, že sme takýto projekt vôbec začali, sme sa veľmi ľahko z tej bubliny dokázali dostať a prinieslo nám to ďalšie pokračovanie v tom živote, alebo nechcem až tak nejak zveličovať, ale ako keby zmysel života ďalšie, že čo budeme im robiť vlastne po tej kariére.
Určite, bol to výborný nápad a aj sa hovorí, že športovci by nevždy mali podnikať, lebo máme veľa smutných prípadov, keď to nedopadlo veľmi dobre a prišli o to, čo si zarobili, ale váš príbeh je úplne iný a nie je najmenší dôvod, aby sa to menilo a vlastne, ako sme práve hovorili, ani tá koronakríza to v negatívnom smere neovplyvnila, práve naopak. Ja sa vlastne o chvíľočku spýtam na také rôzne boliesky, predsa len či niečo úsmevné tam nenastalo, nejaké problémy, ale poďme naspäť na pána Mistríka, lebo vy vlastne sme hovorili, že prepájate aj tú vedu, aj to podnikanie, tu chlapci prepájajú šport a podnikanie, vy vedu a podnikanie a to je také zaujímavé, lebo keď poviete bežnému človeku, že vedec, tak si predstaví niekoho nad mikroskopom zatvoreného, možno aj v plášti, ale málo koho napadne, že ten vedec môže mať aj toho biznis ducha a že to prepojí jedného dňa. Ako to u vás prišlo?
No, ja pred 20 rokmi, keď som pôsobil v Spojených štátoch, tak takisto som bol vedec telom a dušou, zahlbený do svojej práce, nevnímal som veľmi ani okolie. No ale tam som videl, že veda je veľmi spojená aj s nejakým podnikateľským duchom. A tam sa to na mňa trošku tak nalepilo a som si povedal, že možno by som to aj ja skúsil. A mám takú príhodu, že môj bývalý šéf dizertačky, keď sa to dozvedel, že chcem ísť podnikať, tak celý s hrôzou mi volal, že čo blázním, že mám robiť normálnu vedeckú kariéru, veď predsa vedci nepodnikajú, to je niečo také menej cenné. Dokonca zašiel za mojou mamou, aby mi to vyhovorila, že neblázni, v Amerike si nájdi nejakú dobrú univerzitu, tam budeš
postupne, dobrým platom.
Dobrým platom postupovať v tom kariérnom raste. No ale ja som to nepočúval, ja som sa vrátil domov, založil som firmu a v tej vede som podnikal. Len za tú dobu sa toho už veľmi veľa zmenilo. Dnes si už veci bežne zakladajú startupy, na univerzitách sa toto dokonca podporuje, čiže dnes je úplne iná doba. Dneska by som povedal, že sa to dokonca až vyžaduje.
Aké percento vedcov vlastne sa dostane aj na tú podnikateľskú stranu? Je to už tak väčšina?
Väčšina asi nie, no tak ja mám v mojom okolí niekoľko takých známych, ako Paolo Čekan alebo Jano Tkáč, hej, ktorí si tiež založili svoje firmy a podnikajú v tomto ako vedci. Je ich určite viac. Chvíľu to bude trvať, kým nájdu aj u nás ľudia viac odvahy sa nebáť, pustiť sa na toto dobrodružstvo, lebo podnikanie určite je dobrodružstvo. Je to spojené s rizikom, to si tu ako otvorene
povedzme. A vy
povedzme.
Ste si to riziko uvedomovali, že bola aj u vás veľké, alebo ste stále mali taký ten backup? Veď ja som vedec, stále mám ten svoj plat, svoju inštitúciu a toto je niečo, čo skúsim.
Tak na jednej strane som si to hovoril, toto, čo vy hovoríte, že mám dobré vzdelanie a niečo som sa v tej Amerike naučil, takže keby to zle dopadlo, tak si nájdem prácu. Ale priznám sa, bol som aj mladý, trošku taký, že vtedy som nedomýšľal všetky tie negatíva, ktoré z toho plynú. A to je dobre, hej, že v tom je tá mladosť krásna, že nehľada všade problém a strach a čo by to mohlo spôsobiť a tak ďalej. Jednoducho idete do toho a podarí sa, podarí, nepodarí, nepodarí. A to je taký správny prístup. Samozrejme, nesmie to byť hazardérstvo. Ako náhle nemám nejakú ucelenú myšlienku, nejaký koncept, aj nejaké zdroje, aj nejakú predstavu, kam sa tá firma má ďalej posúvať, tak to asi, to by bolo veľmi ľahkovážne. Ale zasa netreba až tak sa obávať a strachovať zo všetkého. Skúsme to, uvidíme, kým sme mladí, však dobre, nepodarí sa, tak budeme sa venovať niečomu inému. No a ja som k tomu takto pristupoval.
A čo to bolo to prvé, čo ste začali ako podnikateľskú aktivitu?
No, ja pôsobím v oblasti hmotnostnej spektrometrie.
To všetci rozumieme.
To je analytická metóda, ktorou sa analyzujú lieky, potraviny, drogy, materiály, všeličo možné. No a táto metóda je náročná na vyhodnocovanie dát. No a ja som prišiel na taký spôsob, ako sa tieto dáta dajú oveľa lepšie vyhodnocovať, ako sa z nich dá vytiahnuť viac informácií a vyvinul som na to taký systém. Dnes sa tomu hovorí umelá inteligencia, vtedy sme tomu hovorili len nejaké vyspelé matematické algoritmy. Hej. Dneska už keď nepoužijete slovo strojové učenie, alebo machine learning, alebo artificial intelligence, neurónové siete, tak už vás nikto ani vážne nebere. Ale v podstate používali sme podobné metódy. No a ja som jednoducho aplikoval tieto poznatky. Ja som ešte aj to, že som spájal tú chémiu s matematikou a s počítačmi. To som dal dokopy a na túto experimentálnu metódu, ktorá je veľmi dôležitá, som spolu s kolegami, hej, aby som tu nehovoril len, že sám. Sa mi veľmi páčilo, čo povedala pani Kuzminová, že to je vždy také spoločné úsilie, hej, že za každým úspešným človekom je nejaké okolie. To bola veľmi pekná myšlienka. Takže, aby som si aj ja samozrejme na seba tuto sa len nechválil, že všetko som ja zvládol sám, nie. Takisto som mal výborné zázemie, ktoré mi v tomto pomáhalo.
Mňa na vedcoch fascinuje, že jedna časť práce je zrejme taká, že dostanete zadanie, ktoré treba vyriešiť. Na to tiež treba zrejme, že ako na to, ale že niekedy naozaj tí ľudia sa zobudia a toto ma napadlo, toto idem realizovať. Ako to funguje vo svete vedcov naozaj? Aká je realita? My to máme predsa len skreslené, je to veľmi vzdialené pre nás. Teraz tých vedcov máme asi najbližšie k sebe v živote kvôli korone, pretože veľa sa o tom vyjadrujú, ale za bežných okolností málo vieme, ako to funguje vo vašich životoch.
No, práca je vtedy pekná, keď, ako hovoria toto kolegovia veličovci, sa ráno zobudíte a tak, a dneska idem niečo veľmi zaujímavé robiť. Dneska ma niečo fakt dobre čaká. Hej. A vy, keď sa ráno zobudíte, mám nejaký problém, ktorý mi vŕta v hlave, sa naň teším. Hej. Niekedy je to až taká posadnutosť, že musím ten problém vyriešiť. Hej. Prídete a od rána do večera v podstate s obrovskou radosťou riešite záhady alebo vyvíjate nové veci. A ja som mal vždy takéto rána, som mal rád a vždy som si to užíval. Boli časy, keď som jednoducho robil deň a noc, hej, som ani nevychádzal, som ani nevedel, aký deň v týždni je.
A doma z vás mali radosť, že?
No, mali so mňa radosť, hej. Ale ako vraj, mal som dobre, aj mám dobré zázemie. Takže v tomto je to úžasné. A riešiť nejakú záhadu, ja nepoznám nič obohacujúcejšie, ako mať problém, mať niečo nevyriešené a postupne sa k tomu približovať. Otvorene musím povedať, že vo vede sa vám niekedy 90, niekedy až 99% vecí nepodarí. Hej?
No. Je to, patrí... A nie je to frustrujúce?
Je to trošku frustrujúce, ale nesmiete sa nechať odradiť. Hej? Musíte to brať ako fakt. Lebo,
a je to ešte horšie, keď to niekto iný vyrieši?
No tak to je samozrejme, že to je na porazenie. To zasa taká tá súťaživosť tam vždy je. A to my sa navzájom aj predbiehame v týchto riešeniach, však takýto tichý boj prebieha medzi vedcami. Samozrejme, my sme kolegovia, hej, poznáme sa a tak ďalej, ale snažíme sa všetci prísť niečím novým. To k tomu zasa patrí.
To súťaženie je presne to, prečo aj vy ste tu, lebo to naozaj, to bez súťaživosti, to by ste vy športovci ďaleko nedosiahli. Anastázia, tá súťaživosť je... Koľko zabera z toho úspechu?
Presne tak, tak to pán kolega teraz len dokázam toho, že je tam ešte aj ten šport. To športovú ducha má určite, keďže je to o tej súťaživosti. A samozrejme aj v nadviazanosti k tej vašej otázke predchádzajúcej, tak nebýva to tak za každým alebo pravidlom, že jedno ráno sa zabudím, aha, mám tú odpoveď, alebo mám na to presne tak, ako to bolo teraz prezentované, bez tej driny. Ja viem, že tu v tejto oblasti 99%, tak dovolte mi tvrdiť, že keď zoberiem v globáli môj príklad, 20 rokov v biatlone. A iba jeden deň, keď som dokázala strieľať krásne 4-0, olympijská víťazka, takže u mňa to tiež približne tak vieme vyrátať zhruba na tých percentov, takže to 1% úspecha je jeden jednotlivý deň, takže je to o tej drine, ktorá v podstate uvedomuje si človek, že postavím sa na štart, či už pretekov, alebo rozbieham nejakú pokariérnu činnosť, či už v tej viede, postavím sa na štartovaciu čáru v hociakej oblasti, nehovorím teraz len o športe. A kde je záruka toho, že uspiem zajtra, alebo o 10 dní, o týždeň, o mesiac, o rok? Nikde nie je záruka. Život je taký. Pokiaľ si neveríš, pokiaľ nedrieš, pokiaľ si nevyvíjaš nejaké úsilie nadštandardné, nadmierne v porovnaní s ostatnými ľuďmi, ktorí pracujú v tej istej oblasti, tak žiaľ, nedopadne to dobre, alebo dopadne to tak, že budeš naďalej hľadať, trápiť sa, ale musíš si aj veriť a musíš to vidieť tak naozaj s chuťou. Naozaj do každého jedného dňa sa zabudiť s tým, že idem na to. Áno, vŕta to v hlavi, to niečo ma znepokojuje, niekedy to aj bolí, hej, čo sa týka toho športu, ale samozrejme, keď si uvedomuješ, že prečo si tam a prečo to robíš, tak potom ten výsledek sa dostaví.
A máš športovec také niečo, že ho napadne? Á, mohol by som to skúsiť inak, dám si iný športový tréning, skúsim niečo zo stravou. Napríklad Novak Djokovič sa výrazne zlepšil, keď zmenil stravu, vylúčil lepok. Takže sú také veci, že vás napadnú a toto by som skúsila inak. Lebo zrejme každý očakáva, že vy idete a tvrdo trénujete, ale je ešte niečo, tá pridaná hodnota, ktorú vy môžete zmeniť, že spojete, vyskúšam.
A určite sú nejaké štandardné spôsoby, základy, ktoré už praxou dokázané. Ale sa veľmi jednoducho stáva taká situácia, že športovec rastie, hej, sa rozvíja a ide k tomu vrcholu a potom sa dosahuje nejaké výsledky. Ale jedného dňa môže kľudne prísť tá frustrácia, že aha, tak som už na vrchole. V podstate ja som mohla v roku 2010, ako som sa stala olympijskou víťazkou, čo ešte viac si ten športovec môže prijať, to uzavrieť, to skončiť, veď dosiahla som ten maximum. A to je potom to, začína ten zaujímavý príbeh, že prečo chcem ísť ďalej. A prečo ďalší deň chcem hľadať novú výzvu, nový nejaký problém, ktorý mi vŕta v hlave, aby som sa zlepšovala, zdokonaľovala. To je to, mať v sebe, mal by mať každý človek, aby v tom živote sa posúval ďalej, než na daný deň na tej pozícii a aby sa rozvíjal. Lebo celý život je to cesta, ktorú musíme ísť a musíme sa hýbať. Veď život je pohyb. A to je práve spája aj šport, aj tú vedu a samozrejme aj to podnikanie. Pokiaľ sa ostaneme spokojní ten jeden deň so svojím výkonom, ostaneme na mieste stať. tak človeku to neprospieva. A samozrejme, každým jedným pokusom, každou jednou aj chybou, ktorých robíme veľmi veľa, veľmi často, sa učíme ďalej. A vždy sa tak treba asi spamätať, že áno, nedosiahol som to na prvý pokus, stala sa chyba. Urobiť dobrú analýzu, urobiť dobrý prieskum toho, čo sa deje a hľadať tie nové spôsoby. Tie nové spôsoby sú veľmi dôležité, lebo pokiaľ človek ostane na jednej úrovni stať a nehľadá si ďalšie niečo navyše, tak samozrejme je to o tom, že stále len opakuje to isté, čo už ďalej neposúva. A to hľadanie, samozrejme, nenapadne len tak chod si kedy. Je to aj spolupráca celého tímu, ktorý pri tebe a za tebou. Vždy každý napad a každá skúsenosť je dobrá. Naučiť sa vyskúšať ju, aplikovať na sebe, samozrejme, že veriť si, počúvať sám sebe, tie pocity a hlavne skúsenosti kolegov, skúsenosti realizačného tímu v mojom prípade. A ja som vždy tvrdila, že moje olympijské víťazstva nie sú zasluhou iba mňa, lebo som dobrý športovec. To je zasluhou celého tímu, ktorý pri mne stál. A samozrejme, pri každom jednom zvládnutom víťazstve, áno, je tam moment potešenia, ale samozrejme aj veľká chuť sa rozvíjať ďalej a pochopenie toho, že s tou radosťou prichádza radosť všetkých okolo, nielen najbližších, ale aj Slovenska, ale dokonca aj veľa, veľa v celom svete ľudí a fanúšikov, ktorým tú radosť dokážeš dopriať tými víťazstvami. Takže v podstate je to také globálne zobraté a každý nový deň sa zabudzáš s tým, že vlastne robíš to nielen pre sebe, ale pre viacerých ľudí.
Nech s tými víťazstvami, to je veľmi podobné, ako keď sa narodí dieťa, tak tej matky sa hneď každý spýta, kedy bude ďalšie. Že vlastne vy sa nesihnete vychutnať to víťazstvo a vy už sa koncentrujete, čo ďalej, kam idem ďalej. Vychutnávate si tie víťazstva naplno, dáte si nejakú pauzu a potom sa ide ďalej?
Je to dôležité zanechať si ten pocit, že áno, zvládla som to. Áno, zvládli sme to a veľmi držím palce aj v tejto situácii obzvlášť, aby nielen Slovensko, ale aj celý svet toto dalo, toto zvládlo, lebo naozaj tie víťazstva sú vo veľkom dôležité. Dôležité nielen v športe, ale vo všetkých oblastiach. To víťazstvo samozrejme treba si vedieť užiť, ale nenechať sa dlho v tom...
Zaspať na vavrínoch.
Presne tak, doslova povedané. Takže je to veľmi taká tenká hranica, že kde je ono to správne, si trošku osláviť, si to užiť, lebo aj každý jeden dobrý pocit a dobrá emócia zanechaná v hlave nás vždy tak posúvať ďalej, lebo snažíme sa k tomu znova a znova ďalšie dni približovať sa. Takže je to o tom, že ten pocit, keď je silný a keď dokáže vám budovať tú sebavedomosť, sebavedomie a tú vieru, že znova a znova budem môcť alebo chcem to opakovať, tak potom tých víťazstiev bude viac.
A vy máte z čoho najlepšie emócie?
Tak cyklistika je taký šport, že v nej sa väčšinou prehráva. Tak ako hovorila pani Kuzminová, že v tom biatlone naozaj veľmi dlho trvá, kým príde naozaj ten deň D, že naozaj všetko sadne. A v cyklistike je to niečo veľmi podobné, možno ešte horšie naozaj, že v tej cyklistike ten pretekár možno 90 pretekárskych dní, na každom preteku je to od 150 až do 200 pretekárov, vyhrať môže iba jeden, hej. Čiže to je strašne veľké množstvo pretekov a naozaj tak tá konkurencia tak ako vo všetkom je tam vysoká a v cyklistika je taká, že proste sa väčšinou prehráva. Ja som napríklad toho veľmi živý príklad, že som mal 11 rokov profesionálnej kariéry a nedokázal som vyhrať ani jedné profesionálne preteky. A to už je zase ale na druhú stranu iná vec, že cyklistika, aký je to šport a ako je stavaný, že naozaj, že vyhrá iba jeden z toho tímu, ale potrebuje tých svojich pomocníkov. Takže zo mňa, ja som sa skôr vedel veľmi dobre tešiť, alebo čo ma napĺňalo, bolo práve to víťazstvo tých mojich kolegov, alebo keď sa tomu týmu...
Ten tímový duch.
Keď sa tomu týmu zadarilo.
A vy to máte ako? Čo je váš taký najväčší highlight z minulosti športovej?
Tak áno, v podstate, jak Martin spomenul, že človek nejakým spôsobom, že musel byť zvyknutý na to, že nie, že pokaždé, keď nastúpil na pasku, takže bude automaticky víťaz. A veľakrát, akože čo bolo veľmi frustrujúce, bolo to, že človek aj keď sa cítil, aj keď naozaj vedel, že má na to teraz, že bol dobrý deň, a vtedy nejaké malé detaily, ktoré proste nevyšli, alebo človek bol, to je jedno, už na zlej pozícii a vlastne a sám si pokazí pretek, to boli proste tie dni, ktoré ho štvali, ale samozrejme človek by tiež nemal byť tak, že však, dobre, však ja som tu, idem tak, či tak prehral, bo to percento, že vyhrám je strašne malé a byť teraz zvyknutý na to, že budem iba prehrávať, tiež není samozrejme správne nastavenie. Jak Martin hovoril, on hľadal motivácie v tom, že ako on vedel pomôcť svojim kolegom. Ja som tiež mal tú možnosť, že áno, že niekoľko pretekov vyhral, nejaké úspechy sa podarili a tiež to bolo, jak aj nás hovorila, že to je to nejaká motivácia, ktorá to pretekára posúva ďalej a stále ho nejakým, že motivuje ísť ďalej na tie preteky. A samozrejme, ono, akože človek asi aj na svetu má, že človek ťažko teraz, že vybere, tak to bol ten úspech, ktorý si zo všetkého najviac cením, že tých úspechov, keď bolo počas tej kariéry pár, tak je to ako keby mal človek svoje deti a teraz ktoré má radšej, hej, že ktoré...
Je to Sofína voľba? Áno, nie je to také jednoznačné?
Nie, je to akože, ale aspoň v mojom prípade je to tak, že tých pár úspechov, čo sa podarilo, tak teraz žiadne nedávame, že tak toto je ten super,
super úspech. Tak by sme sa Anastázii spýtali, ktorú medailu má najradšej.
No, že ono je to náročnejšie akože proste hovorím, ako tam bola dôležitá nejaký zmena, že tá motivácia a u nás proste prišlo to, že už keď sme už dochádzali do toho štádia, že vlastne ak Martin bol 11 rokov profesionál, ja som bol 10 rokov, že keď sme došli do toho štádia, že ako keď sme vyčerpali svoj potenciál, že vedeli sme, že už proste lepšie nebudeme, že či už tam bol, že človek trénoval, robil stále to isté, ale už ako keby starol, poviem to tak, alebo proste ten jeho talent už vyčerpal, tak sme vedeli, že už sme začali ako keby sa presúvať na ten bočný projekt, ktorý sme spomínali o tom biznise. A tá sme naozaj vtedy začali hľadať opäť ďalšiu tú novú motiváciu, niečo úplne nové, čo boli zase tiež tie maličké kroči, čo sme urobili. Na začiatku sa to zdalo ako obrovský problém, alebo nie.
Čo bolo najťažšie?
V podstate, ja by som to možno opačne, že keď sme začínali, tak to bola obrovská naivita, hej, že jasné, super, poďme robiť dresiky, dáme si tam farby zít a to všetko bude, to bude super, to všetko poletí, hej. Ale potom človek, keď začal to tak, že ak my sa z niekým spýtali, tak jak máme začať vôbec, hej, lebo však človek to neštudoval, človek žiaden biznis predtým za sebou nemal. Rodičia boli podnikatelia, takže tam bolo jediné nejaké také navedenie, že chalani, musíte sa minimálne nejakú srčku zaregistrovať, a vtedy vlastne to začalo, hej, že a jak sa to robí a čo mám urobiť. A vlastne človek, keď tie kroky, teraz sa to zdá ako úplne maličké také blbostičky, ale tie kroky, keď začal prekonávať, tak to bola taká motivácia, že tak už máme SROčku založenú a teraz čo ďalej a čo ďalej. Čiže bolo to také kroky, ktoré ho motivujú a potom príde prvá kolekcia, príde prvý predaj, príde hento, príde nový partner. Takže to boli také nejaké tie malé ciele, ktoré to posúvajú ďalej, celý ten biznis ako taký, lebo ono to není ani v športe, ani u nás, alebo v biznise, možno všeobecne, že teraz je tu nejaký jeden obrovský cieľ, ktorý teraz, keď ja ho raz dosiahnem, tak všetko som dosiahol a skončilo to ako keby. Že sú to nejaké kroky, ktoré posúvajú ten biznis ďalej, alebo aspoň ja tak vnímam. A skôr celý ten proces je ako keby nejakým spôsobom, že to učenie a to víťazstvo toho jednotlivca, ktorého posúva aj ďalej normálne v živote alebo osobnostne.
A vy sa reálne na tom podnikate zúčastňujete? Nie je to iba vaše meno. Reálne fungujete ako podnikatelia, riadite, aká kolekcia vyjde, aké farby sa použijú. Takto to funguje?
No, presne tak, že toto je práve tá kľúčová vec, ktorú my sa snažíme ľudí presvedčiť tým, že my sme to vybudovali. Ja som ten, ktorý stojí vlastne od toho prvého produktu. Ja som ten, ktorý chodil po tých našich dodávateľov, vybral tie materiály, chodil po tých výrobcov a snažil sa nejakým svojim minimálnym talentom niečo nakresliť, niečo naskečovať a snažil sa to vysvetliť tým ľuďom, ktorí vedeli, o čom hovoria. No a Peter vlastne má pozíciu v tom týme, že vlastne sa stará o všetko ostatné okrem produktu a samozrejme, že sa doplňame v tých našich veciach, ktoré si riešime. A
to boli, aby som dobre, to boli proste momenty ešte úplne zo začiatku, keď naozaj sme tam boli viac menej ako iba rodina, že tá naša mama, naša sesternica nám pomáhali. A to boli proste veci, hej, že človek, ja som vtedy ešte bicykloval, si pamätám ten moment, že ja som odpovedal na zákaznícky servis, v podstate keď zákazník napísal, chce si meniť veľkosť, tak ja som mu odpisoval. Ja sa podpísal Peter a to bol, myslím, že to bol nejaký Slovák. A že nechce mi Peter veriť, že áno, som ja neverím, no určite, že není možné, že mi odpisuje. Čiže áno, my sme reálne boli od začiatku za tým biznisom, ale ako to tu už bolo párkrát spomínané, tak samozrejme to sa nedá vybudovať o dvoch ľuďoch alebo o mame alebo sesternici.
A je to stále rodinná firma?
Stále sme tam ako rodina, áno, ale už je nás proste viac ako 25 ľudí, takže už sme sa museli rozšíriť ako nie iba ako rodina a jedine vďaka tomu týmu sme tam, kde sme, samozrejme, hej, že to nebolo tak, jak my máme možno nejaké výhody, predpoklady, že vieme, jak ten produkt by mal na nás sedieť, jak by nám mal ako keby fitnúť, ale zas vôbec financie sú nám dozdialené, máme veľmi dobrých ľudí, ktorí oveľa nás viac ďalej posunuli s marketingom, s predajmi a takéto veci, čiže ten tým. My sme mali to šťastie, že možno vďaka tomu menu a to, čo sme začali budovať, tú značku, jak sme to od začiatku začali budovať, tak sme mali to šťastie, že tí ľudia veľakrát aj sami niekedy k nám prišli, tí veľmi kvalitní a dobrí ľudia, ktorí sú od začiatku s nami pri tom brande, tak sú veľmi dlho s nami a tí priniesli alebo tí dodali tej značke ešte o level vyššie uposunuli, ako by sme ju len sami posúvali. Takže to bolo tiež to veľké šťastie.
A pri tvorbe vašich cyklistických oblečení aj doplnkov vychádzate z toho, čo sa vám páčilo a sedelo počas vašej aktívnej kariéry? kariéry, alebo skôr ste videli, čo vám chýba a to ste si vyrobili?
No, my sme to začali budovať o tom, že toto chceme obliekať, keď raz skončíme s tou kariérou. Teda, že takto by som sa obliekal, keď už zavesím ten bicykel na klinec a občas si ho zvesím z garáže a idem sa povoziť už len rekreačne. Takže také lifestyle-ovejšie oblečenie, tak sme ho s takouto myšlienkou sme do toho išli. A potom samozrejme tým, ako to rástlo, tak sme potrebovali pridávať aj viacej výkonnostne orientované veci a podobne, ale to bol ten primárny cieľ.
Ja sa ešte vrátim do vášho detstva, lebo vy naozaj tak ako tímovo fungujete teraz, vy od malička vlastne ste spolu. Bolo to plusom alebo mínusom, že tým pádom ste stále aj spadali do tej škatulky porovnáme? Jeden je taký, druhý je taký. Nebolo to náročné?
Tak ja si myslím, že my, jak aj Martin spomínal, že my od začiatku sme naozaj naučení spolu fungovať a tak to aj bolo, či už v školách, či už ako cyklistika, alebo teraz ako biznis. Takže všetko sme nejakým spôsobom spolu absolvovali. A ja si myslím, že ja tam nevidím žiadnu nejakú že nevýhodu, že čo by som vedel identifikovať, ani si nemyslím, že tam nejaká bola. A si myslím, že práve, že nám to veľmi pomohlo, že obidvaja sme vlastne postredné hneď išli do južnej Afriky, kde sme strávili 2 roky, čo by v živote, kebyže mám ísť sám niekde do Johannesburgu, tak asi by som tam nešiel zrovna. Mm-hmm. Ale keď sme išli dvaja, tak to bolo super dobrodružstvo, bol to zážitok, mladý chalani, však jasné, čo by, nič sa nám nemôže stať. Takže to, že sme boli dvaja, nám hodne pomohlo, či už v kariére a teraz samozrejme aj biznise, lebo aj keď sme došli do toho biznisu, tak aj tie role, jak sme si ako keby rozdelili, bolo úplne jednoduché. Tam aj nebolo nejaké, že tak ty budeš robiť čo a ja budem robiť
tak
čo.
Tak to vlastne išlo prirodzene.
Áno, vlastne Martin bol vždycky bol ten kreatívnejší typ, ktorý tie veci videl skôr. On keď mňa sa opýtal, ako si myslím, že ak to bude vyzerať, že dojez mi to ušité a potom ti poviem. A Martin zase není žiaden tabulkový typ, že by sa rád hral s číslami, čo zase ja celkom rád robím. Takže to rozdelenie bolo veľmi prirodzené. Ale ja a Martin zároveň sme sa veľmi dobre vedeli vždycky doplňať. Takže nám to práve vždycky vyhovalo a bola to pre nás obrovská výhoda, že sme mohli byť dvaja na veci, alebo dvaja, keď to poviem tak expresne, na svet sme boli dvaja, hej, pripravení.
Ja pri tom detstve ešte ostanem, pretože práve my sme už rozoberali s Anastáziou po telefóne presne tému deti a šport, že trošku to funguje zvláštne v dnešnej dobe, pretože vy sa okrem toho, že ste biatlonistkou, stále z toho ešte plynú nejaké ďalšie aktivity, venujete sa ďalej biatlonistom, venujete sa deťom, máte rôzne marketingové aktivity, ale pri tých deťoch a ten pohyb, ktorý vy zdôrazňujete, že je dôležitý, presne hovoríte, že nefunguje to úplne zdravo v tejto našej spoločnosti, ako sa deti vedú k športu.
Tak je to pravda, že je to trošku aj na zamyslenie sa, lebo momentálne stav je taký, že málo kto z detí len tak sám sa rozhodne, že chcem ísť vonku, chcem ísť športovať. Mám kamarátov, ktorí takisto nadšené pri pohyb alebo športovanie. Keď deťom ukážeš loptu, tak pomaly ani nevedia, čo to je. A akože teraz priháňam s tými termínami.
A napríklad s kotúľom je problém.
Napríklad s niektorými cvičeniami je problém. Za to som bola veľmi rada, keď napríklad Slovenský olympijský športový výbor prišiel s takým projektom, do ktorého som bola zapojená, kde som bola aj ambasadorkou. Niečo ako za sovietských čas alebo československých čas fungovala, že odznak všestrannosti. A tak je to o tom, že normálne naučiť deti rôzne, ale základné cvičenia, ktoré by mali vedieť zvládať. Nič zázračné to nie je a toto presne bolo treba poukázať na to. A samozrejme, ja som veľmi spokojná s tým, že zatiaľ môj syn, teda Jelisej starší, ten nie je nejako zorientovaný na konkrétny šport, ale za svoje detstvo, má teda 13 rokov, vyskúšal rôzne športy. Tak pre mňa je to tak, že každý sa ma pýta, že budú moje deti biatlonisti, bežci na lyžach, ale ja vravím, že dôležité, aby deti mali radi šport, pohyb, aby radi športovali v celkové, aby naopak si vyskúšali rôzne športy a napríklad zavolajú ho kamaráti, poďme jazdiť na koňoch, aby to zvládol, poďme zahrať tenis, aby to s radosťou išiel robiť, poďme zahrať hokej, aby aj toto vedel spraviť. Aj v budúcnosti, aj v staršom veku, toto je veľmi dôležitá tá všestrannosť a rozvinutosť toho pohybu, takého nie úzko zamerané.
Aby aj to dieťa si vedelo vybrať, lebo častokrát sa stáva, že v 5 rokoch ho dajú na futbal, jednoducho ten rodič trvá na tom, že ty teraz budeš do tínedžerského veku hrať, už si raz začal, musíš to dokončiť. Takže ako správne postupovať, aby to dieťa naozaj nebolo obeťou, či už predstav rodičov, alebo toho, že povedia, no tak už keď si začal, už treba pri tom ostať. Naozaj to ťažké. Treba možno, ako vy to robíte s Jelisejom, vyskúša si rôzne športy a uvidí sa, čo mu sadne najviac.
Tak ja sa nepovažujem za tú mamu, ktorá by mala byť tá, ktorá odporúča, alebo rádi. ja len vždy poviem, že toto je náš príklad, ako ja sa správam k našim deťom. A keď moje dieťa povie, že maminka, ja naozaj to chcem robiť a ten šport ma tak baví, že vidíš mu to plamienko v očiach, že naozaj s chuťou ide na ten tréning, tak vidíš, že ten efekt bude. A môže kľudne ostať už sa zorientovať do užšieho smeru, ostať v tom športe, lebo vieš, že to dieťa chce to robiť samo. A pre mňa veľmi dobrým vzorom boli aj moji rodičia. Nikdy necítila som nejaký nátlak, vždycky mi nechali tú možnosť vybrať ten šport, ktorý ma baví dané obdobie, lebo tak, ako nám deti rastú, ako sa stredajú im chuti, záujmy, ako prichádzajú rôzne obdobia, tak isto samozrejme, že chutia a chcú rôzne športy. Takže v tomto období by som chcela, alebo v tomto priestranstve a v týchto časoch by som chcela rodičom odporučiť, že naozaj, keď vidíte, že vaše dieťa chce vybrať nejaký šport, alebo naozaj tak zameraný skôr na niečo, čo ho naplňa, tak ten efekt bude oveľa lepší a väčší, než poviete, že ja som vždycky ťa chcel vidieť futbalistom, alebo krasokorčuliarkou, hej, napríklad, alebo chcem, aby tancovala. Moje cerky, keď poviem, že chcem, aby tancovala, tak jasne, 5-ročná, ona bude rada tancovať. Mm-hmm. Ale či naozaj ju to baví, to musím vidieť. A vtedy, keď nie je to pod tlakom, keď naozaj má tú chuť, ona a rozumie, že áno, keď príde náročnejší čas, alebo až chceme rozprávať sa o nejakom vrcholovom športe, ktorom počasne prídeme, alebo športujúci deti prídu, dostanú sa, tak potom už ten šport aj bolí. A naozaj to musí mysliť vážne, až chcú v tom zatrvať a dokázať nejaké dobré výsledky.
My keď sme pri tom športe, pán Mistrík, my sme vtedy iba tak preklenuli, že tí športovci sú cieľavedomia, súťaživí, podobne ako vedci, ale vy s tým športom máte viac spoločného. Možno si ešte ľudia spomínajú na to spojenie s Matejom Tótom, za ktorým stála nielen Slovenská sporiteľňa, ale aj vy. A to je tiež veľké poďakovanie, že ste ho z toho prúseru dostali, lebo nebolo to jednoduché vtedy.
No, trošku vás poopravím, to som ho nedostal ja, to bol celý tým ľudí.
Áno, sme zase pri týme, áno, ale áno, tak vy ste také známe veľké meno.
Nie, ale toto bola skutočne tímová práca. V prvom rade chcem povedať, že Matej je absolútne nevinný a zhodou istých okolností sa dostal do takejto situácie. Hej. Je to ako zo zlého filmu, keď zrazu sa ocitnete na zlom mieste v nesprávnom čase a na vás sa to všetko zvalí. No a pretože ja som sám ešte ako žiak športoval v Dukle Banská Bystrica, mal som k tomu veľmi blízko, na tom štadióne som sa tam teda nadral tenisiek a keď som sa dopočul, že čo sa Matejovi stalo, tak hneď som sa ponúkol, že by som mu rád v tomto pomohol a dohodli sme sa. No a ten výsledok bol happy end, v podstate sa ukázala pravda, že Matej bol nevinný a som rád, že som mu v tomto mohol pomôcť.
A čo máte, aké plány do budúcnosti? Čo ešte chcete? No, nemôžem sa neopýtať na politickú možnú ďalšiu kariéru, či ešte plánujete vstúpiť aj do tých politických vôd?
To ste ma teda zaskočili.
To určite sa vás nikto nepýta, že? Hej, to je úplne kreatívna otázka.
Áno. My sme sa všetci počas tejto pandémie naučili myslieť oveľa krátkodobejšie. Hej. Všetci sme mali nejaké také ciele, že o 3 roky spravím to, o 5 rokov tamto, o 10 rokov budem možno tam. Dneska sme to všetci tak zúžili, že žijeme doslova zo dňa na deň a čakáme, čo príde zajtra, čo príde o mesiac. Nikto z nás nevie, čo bude o mesiac. Takže aj u mňa sa to trošku zúžil, táto perspektíva. A poviem vám úprimne, fakt neviem, že čo bude o mesiac, čo bude o dva, čo bude o pol roka. Ktorej z týchto mojich činností sa budem venovať, ale ja by som si tak, ako všetci prial, aby sme sa mohli do normálneho života vrátiť a tešili sa.
Máte nejaký tip, kedy asi by to mohlo prísť?
Už sme to o tom na začiatku hovorili. Ja si nemyslím, že to bude tak rýchlo, ale snáď nám pomôže vakcína, ktorá dúfajme začiatkom budúceho roka bude k dispozícii.
Zaočkovať sa dáte?
Samozrejme. Ja som očkovaný proti všetkým chorobám, aké snáď existujú. Čiže ja s tým
zohnali sa ich vakcínu na chrípku?
Zohnal som aj vakcínu na chrípku. Ja sa dávam každý rok očkovať na chrípku a celá naša rodina sa dávame očkovať na chrípku. A znovu hovorím, snáď nie je choroba, na ktorú existuje vakcína a ja by som ju v sebe nemal. Ja s tým nemám najmenší problém a myslím si, že mi to znižuje výrazne riziko, aby som dostal nejakú nepríjemnú chorobu. Ja len uvediem príklad, napríklad očkovanie proti pneumónii, zápalu plúc je tak dôležité práve v týchto dňoch, že si myslím, že tí, ktorí sú proti tomu, tak sú vlastne proti sebe.
A mňa to tiež čaká o týždeň. Povedali mi, že treba to posunúť na čo najneskôr, takže počas dušičiek sa to spestrím. Páni Veličovci, vy máte aké plány? Či už s očkovaním, alebo aj podnikateľskými samozrejme, to nás zaujíma ešte viac?
Tak s očkovaním je to samozrejme to isté, že keď hneď ako sa bude dať, tak samozrejme, že to podstúpime a teda rovnako tiež dúfame, že teda sa svet a my teda vrátime do normálu, ale ten priestor medzi tým čakaním samozrejme nechceme využiť alebo nechceme premrhať nejakým čakaním, kým sa všetko vráti do normálu a čo možno sa ani nemusí úplne, že ako sme...
Zrejme to bude nejaký nový normál.
Presne tak, tak ten priestor vyplniť na to, tak ako Peter spomínal už na začiatku, že my sme práve že vďační alebo šťastní z toho, že sme na tom lepšom konci toho celého. Že ten náš segment ešte konkrétne a ten online, že ako keby tam je pre nás práve príležitosť nejakým spôsobom skúsiť ono je to také zlé slovo, ale využiť tú krízu na to, aby sme to posunuli ešte ďalej, to čo robíme.
Uh-huh. Peter?
No áno, presne tak. Aj pán Mistriek hovoril, no presne to plánovanie, človek chcel ísť tam a tam, aj o rok už sme, že deti už budú zase o rok viac, tak chceme ísť do Ameriky. Samozrejme, človek už tie plány už môže zabudnúť a človek ani teraz nevie povedať, že a kedy teraz najskôr by sme išli.
Pani pán z Lufthansa nevedel povedať, kedy to poletí.
Že to sú, že presne, že žijeme to, že plánujeme si maximálne na pár týždňov dopredu a že to je veľmi ťažké povedať, že ako to reálne potom bude. Že ako toto celé skončí, hej? To je vlastne otázka, ako z tohto celého všetci vyjdeme, že kedy sa to končí, ešte aspoň tá jara, alebo v tej prvej vlne to bolo tak, že prichádza leto, či čísla už to kvázi, že nie sú, všetko je dobre, všetko ako by vracalo späť do normálu a zase sme tam späť, kde sme boli a vlastne ešte horšie. Čiže skôr to je, áno, že po tej osobnej stránke presne človek nevie, že čo teda bude, ako to bude a čo bude o pol roka, ale našťastie, ak opäť sa opakujeme, hej, že fakt, že sme v tom segmente, ktorom sme a to nám dáva motivácia, to nám dáva, čo našu myseľ alebo hlavu zamestnáva, kde to chceme nejakým spôsobom využiť tú situáciu a posunúť sa čo najrýchlejšie dopredu. Takže hovorím, keby sme boli v inom segmente, asi sa trápime oveľa viac, alebo je to proste to horšie, ale našťastie sme v takom, akom sme segmente. No.
Anastázia Kuzmina má aké plány?
No, tak ako to dneska bolo spomenuté, že ťažko sa hovorí o plánoch, a obzvlášť pri mne športovcovi.
Ale vaša cesta teraz je aj ten motivačný speaker. Zrejme, že tam naozaj ste človek na dobrom mieste, viete namotivovať ľudí, aj mladých športovcov. Takže je to niečo, kam budete vy sa uberať?
Ja som v svojom živote prešla niekoľko etáp, o ktorých, pokiaľ je ten záujem, tak rada vždy porozprávam a sa hovorí, že znie to... celkom motivačne, tak samozrejme, pokiaľ je dopyt, tak prečo by nie. Rada poviem o svojich skúsenostiach zo života, aj keď nemám ešte príliš vysoký vek, lebo moja starka vždy hovorila, že Nastia, keď budeš staršia, tak budeš múdrejšia. A ja si vždy tak poviem, že...
Ešte nie ste dosť staršia.
že poviem len to, čo už som zažila za ten svoj vek, ktoré som vlastne, čo mám za sebou, tie skúsenosti sú naozaj asi dôležité porozprávať, hlavne tej mladšej generácie, namotivovať ich, aby naozaj pre nás záchranou bola nielen vakcína, ale aj zdravý a športový pohyb, tak aby sme túto mladú generáciu naozaj otrhli od počítačov, displejov a trošku možno od tých technológií nie úplne hej, eliminovali, ale tak nastavili, aby našiel sa zlatý stred. Samozrejme, pri vedu to je veľmi dôležité, aby sa pri knihoch, pri tom ďalšom, čo pričom spracovajú sa informácie, sa strávil dôsť veľký čas, ale samozrejme aj ten pohyb pre ten organizm, pre toho človeka dôležitý.
Určite tá kalokagatia je základ šťastného a zdravého života, takže toho sa držme. Máte teraz viacej času na seba, rodinu, aké sú vaše pracovné plány? Vaša schopnosť motivovať a natnúť sa ujala v biznise, ako sa to podarilo?
Tak je pravda, že je veľká zmena a veľký rozdiel, aká bola Nastia, keď športovala. Pri rodinu bolo veľmi málo času a tá rodina samozrejme pre mňa... ťažko by som povedala, že čo je na prvom mieste športa, alebo rodina, ale pre mňa teraz je priestor, že môžem byť viac s deťmi a tá rodina je na prvom pláne. Ale samozrejme, tak ako zamestnankyňa na VŠTU Banská Bystrica, ja momentálne pracujem na marketingu a snažím sa aj tu aplikovať tie nejaké skúsenosti, čo spájajú aj šport, aj marketing, aj ten biznes trošku. Takže je to taký smer, že snažím sa aj motivovať, pokiaľ je ten záujem, aby deti naozaj... более ради, что можем быть попри них, абы сам не раз, мотивовала не лен расправанием, але притомностью на акциях, на сполочных тренингах, mm-hmm. Саподелила на озай някими мышленками, покусами, кэц мы расправили при теме же, что делать, либо что скушать новое, так праве нечу новое, абы сам им доприяла такий голд чешто с духу.
To znie veľmi pekne. Máme to aj na pánov. Ešte mi povedzte, či nemáte zo seba ponorku. Ja si s bráchom neviem toto vôbec predstaviť. Celkovo biznis a rodina dokopy.
Tak ďakujeme v prvom rade veľmi pekne, ale...
Asi nemá takého dobrého brata, ako máte vy. No.
U nás je to skôr tým, že proste sme dvojičky, že sme už akokoľvek to nazvať,
áno,
že tie väzby sú tam akési úplne iné a hovorím, že asi tak, jak sa vyvíjala tá celá naša kariéra, tak, ako sa to vyvíja teraz, tak, ako sme boli zvyknutí spolu fungovať, tak je to niečo, čo nám príde úplne prirodzené a máme len šťastie a sme vďační za to.
Šport na Slovensku, dá sa tým uživiť, syn závodne pláva od 5 rokov, teraz skončí základnú školu a my nevieme, či má zmysel ho tlačiť do vrcholového športu alebo do vzdelania, tak to je možno aj na všetkých otázka. Čo si vymyslíte? Lebo to ste možno aj vy u deti riešili, pán Mistrik. A samozrejme športovcov sa budeme pýtať.
No tak ako bolo povedané, dnešné deti už majú oveľa väčšie spektrum záujmov, majú oveľa viac lákadiel, oveľa aj viac možností. Ja keď som bol chlapec, tak som vyšiel na ulicu a buď sme sa preháňali na bicykli, alebo sme hrali fotbal, alebo len tak sme behali po okolí. Takže k tomu športu sme mali prirodzene blízko. No dneska to nie je také jednoduché, jednak už deti nemôžu len tak vybehnúť na ulicu. Ale ja si myslím, že tam je to vždy taký ten vyrovnaný postoj k tomu. To je jasné, že to vzdelanie je dôležité, ale aj ten šport je dôležitý. No a ja ako otec by som povedal, že vyvíjam taký jemný tlak na obidve tieto činnosti.
A vy ako bývalí profesionálni športovci odporúčali by ste, alebo by ste odporúčali, aby tie deti čím skôr začali žiť ten život, ktorý bude zrejme dlhší, lebo život športovca je krátky, ten aktívny a potom musí niečo iné začať robiť?
Myslím, že Nastia to tu veľmi dobre rozvinula, že tie deti hlavne v prvom rade musia mať radosť toho športu a musia objavovať to už jedno čo, či ten, a bez ohľadu na to, že je na čo, čo mu inklinuje ten rodič, alebo čo by chcel, či chce raz vidieť z toho svojho syna futbalistu, hokejistu, cyklistu, a zrejme veľmi dôležité tomu nechať voľný priebeď a hlavne to podporovať. A naozaj zobrať si ten čas na to a sa tomu venovať s tými deťmi. A potom, tak to opisujem v podstate aj ten môj vlastný prístup k môjmu vlastnému synovi, že naozaj mu dať tú širokú paletu a ak si niečo z toho vyberie a bude sa chceť potom tomu venovať ďalej, alebo jednoducho dospieme do toho, že jednoducho nie je to športový typ, balí ho viacej malovanie, hudba, tak je to tiež OK, ale v prvom rade to si myslím, že venovať ten čas a investovať tú energiu a naozaj nechať to dieťa si vybrať.
Presne tak, ešte čo sa týka možno tej otázky, či sa dá vôbec uživiť tým športom na Slovensku. Tak ja si myslím, že samozrejme sú možno niektoré športy, ktorými sa dá aj na Slovensku uživiť a človek vie žiť normálny život v úvodzovkách, ale možno tých väčšina tých športov na Slovensku možno není až na takej úrovni, ale nie je to až také, že by sa dalo z toho v pohode vyžiť a rodinu uživiť. A tým pádom v podstate aj pre nás to bola tiež jediná možnosť, že ísť do zahraničia, ísť preč, a to bola naozaj veľká príležitosť, kde potom človek či už poznával svet, ale dokázal naozaj sa potom dostať do tých najväčších tímov, ktoré sú väčšinou v zahraničí, a tie už potom samozrejme dokážu uživiť a dokážu tú rodinu zaobstarať. Takže ja si myslím, že áno, že šport je dôležitý, a keď deti to baví a chcú byť jedného dňa profesionáli, tak určite je dobre viesť tie deti. Jak to tu už bolo spomenuté, myslím, že najhoršie je, keď ten rodič začne tlačiť na to dieťa, lebo si ho chce niečo vyformovať, chce z niečo to mať, tak tedy to väčšinou zlyha. Ale zase na druhej strane, keď to dieťa chce, tak jasne je Bolo by hlúpe ho nepodporiť. No.
Vy ste nám, Anastázia, už toto viac sme jej predtým zodpovedali, že ako vlastne vy vedete tie deti a že je vám jedno, čo budú robiť, hlavne nie je to s radosťou, pretože ten šport potom jedného dňa bolí, keď sa robí profesionálne. Čo vy a podnikanie? Plánujete nejaký biznis? Asi to chcú prepojiť, aby aj vy ste mali každú zložku.
Tak v podstate ja sa necítim na to, aby som bola zrazu nejaká veľká biznes lady. A samozrejme, podnikanie sa dá ponímať aj v rôznych oblastiach, takže je to asi rozdiel, že podnikanie ako také a biznis ako taký, že vlastne čo tým chcú, alebo na čo navádzajú, že ktorý druh podnikania alebo biznesu. ale samozrejme...
Áno, lebo aj motivačný speaker to môže mať ako podnikateľskú aktivitu.
Tak v podstate áno, od roku 2010 vlastne, ako som sa stala úspešnou športovkyňou, alebo prišli teda väčšie úspechy. Dá sa povedať, som si uvedomila, že šport to nie len šport, ako keď športovali naši rodičia, alebo starí rodičia, že to bolo naozaj prirádať, že vybiehnem vonku z loptou, že šport pomaličky sa transportuje už trošku aj do biznesu, alebo s biznesom veľmi jednoducho sa vie potom pripojiť, alebo aj pri športovaní sa dá veľmi dobre pomaly, pokiaľ sú šikovné, tak tie športovci vedia založiť, teda spraviť základ pre ten biznes. Takže je to pripojené, takže je tá otázka asi taká, dá sa povedať, že som sa venovala už podnikaniu počas tej športovej kariéry, ale za akou mierou a tie plány, že či niečo ma čaká do budúcna, tak samozrejme tu dneska sa viackrát zodpovedala, lebo situácia taká, že vymysliť, rozvinúť nejaký nový biznes teraz je veľmi rizikové.
Mhm. Ale vy, ako to máte, tak je to výborné. My sa tešíme a držíme palce. Už je to nie otázka, ale je to vlastne veta pre vás, pán ministri, že ďakujeme za vašu prácu na Slovensku, pre slovenskú vedu. Verím, že sa nájdú viacerí, ktorí budú minimálne tak prínosní ako vy. Tak ja si myslím, že to je krásne poďakovanie za vašu prácu a aj vášho tímu, viem.
No, ja by som to otočil. Ja sa chcem poďakovať slovenským vedcom, že napriek týchto ťažkých podmienkach, aké na Slovensku sú, tú vedu robia. Mnohí z nich neodišli do zahraničia, bojujú tu. Aj finančne strádajú, aj tie podmienky nie sú ideálne, ale napriek tomu zostali na Slovensku. Takže v prvom rade patrí veľká vďaka týmto ľuďom.
My v každom prípade aj vám ďakujeme. Ak sa rozhodnete vstúpiť do politiky, my nebudeme proti, budeme ďakujem. Držať palce, ak sa tak rozhodnete, ak nie, tak samozrejme v tom vedeckom alebo biznis svete, nech sa vám darí tak, ako si predstavujete.
Ďakujem.
A páni, vám taktiež nech sa darí značke naďalej ako doteraz. Myslím, že je to výborné a budem sledovať, keď vidím toho cyklistu na ceste, či má na sebe Isadore Apparel. Dobre?
Ďakujeme.
Dobre, budeme to sledovať. Takže dámy a páni, ďakujeme našim úžasným motivačným speakerom, úspešným. Anastázia Kuzmina, Robert Mistrík, Martina Peter Veličov. A to už boli naozaj posledné slova z dnešnej biznis konferencie Slovenskej sporiteľne s podtitulom Ako na to. Ja verím, že sme vám poradili v mnohých veciach, ako na to, ako zvládnuť krízu, ako zvládnuť tieto ťažké korona časy, lebo tá pandémia, kríza, ako povedal pán Mistrík, naozaj nemáme kryštálovú guľu, nevieme, dokedy potrvá. A na záver ja zvyknem stále mojim hosťom zaželať šťastnú cestu domov, takže týmto pár môžem a vám doma zaželám teda už iba pekný, šťastný deň, keďže zrejme už sa nikam nechystáte. Ako sa hovorí ROR, ruky, rúška, odstup dodržiavam, aby sme to zvládli a čím skôr sa vrátili do normálneho predkoronového života. Dovidenia.